dia ankafaliana indray no iarabana anao ao anatin'ity fandarana teny tompo isan'andro ity, ka iarabana anao manaraka izany an. Ao anatin'izao fotoana lehibe iomanana amin'ny noely izao isika na ny fiaviana, ka manasanao ary ny tenin'Andriamanitra sy andray ny fampianarana mifandraika amin'izany amin'nyity alahady voalohany amin'ny fiaviana ity. Aseho anay ry Tompo ny famindramponao ary omeo anay ny famonjena avy aminao. Evanjely Masina nosoratan'ny Masinda Matio toko faefatra amby roapolo ny andininy fahafito amby telopolo ka hatramin'ny faefatra amby efapolo. Tamin'izany andro izany i Jesosy nanao tamin'ny mpianany hoe, tahaka amin'ny tamin'ny androny Noe dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tamin'ny andro nilohan'ny safotrano dia nihinana sy ny sotro ary napakabady sy namojaza vavy ny olona. Mandra-patonga ny andro nidiran'ny Noe tao amin'ny sambo fiara, ka tsy nalala izy ireo raha tsy efa tonga tokoa ny safotrano izay nandringana azy rehetra. Dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Amin'izany, amin'ny olona roa lahy izay sendra eny an-tsaha dia ho raisina ny ray ary avela ny ray. Amin'ny vehivavy roa izay hiara-manodina ny fikisoan-dafarinina dia ho raisina ny anankiray ary avela ny iray. Koa miambena ary fa tsy fantatrareo izay tapak'andro hiavian'ny tomponareo. Ivery tsara fa raha fantatry ny tompontrano ny ora hiavian'ny mpangalatra dia hiambina izy fa tsy hamela ho tamina ny tranony. Koa aoka rovonina koa ianareo fa ho avy amin'ny ora tsy ampozinareo ny zanak'olona. Izany ary ny tenin'ny Tompo teraneo anao ry Kristy. Ry Kristianina havana, manomboka taona litoritsika vaovao isika dia ny taona A izany. Andiniantsika manokana ny Evanjelin'ny Masinda Matio mandritra ity taona vaovao ity. Taombaovaon'ny eglizy androany koa miarabanao na hatratra ity taona ity ary mirarosoanao mamakivaky izany taona A izany. Ny taona litoritsika iray moa dia hibanjinantsika ny misteri ny fahatongavana ho nofo ny mpakan' Jesosy na ilay misteri ny fitsanganako velona ary ny misteri ny eglizy izay sakramenta araka ny eglizy nomenantsika tamin'ny herinandro iny. Izany hoe raha fitinina ireo dia ny misteri ny trinitea masina ny mpanjintsika ao anatin'ny taona litorsika iray. Manomboka azy ary isika izao amin'izao fiaviana izao androany no alahady voalohany. Miambena ary mivonona mandrakariva hoy ny vendikevitry ny evanjely norenesintsika teo fa ho avy amin'ny ora tsy ampozina ny Tompo. Ilay ambaran'ny eglizy amintsika ombenimbeny hoe farandro izay fiambenana izay. Toy ny tamin'ny faraparan'ny taona litorjika iny ny taona D izany dia mamerimberina ary mampatseha antsika izany antson'ny eglizy amintsika izany indray izao fiaviana izao, mba tsy ho varimbariana isika amin'ity fiainamandalo eo tamin'izao tontolo izao ity. Misy manko ireo tsy mino ny fitsanganako velona, dia misy ihany koa ireo tsy mino fa misy ny farandro. Ho antsika kristianina kosa dia aoka mba alatsaka ao an-tsaintsika mandrakariva fa misy ny farandro, isy ny fitsarana farany, ka isy ny vovonjy ary mety isy ihany koa ny hoany amin'ny fahaverezana na ilay afobe rahatsorona. I Masinda Marika moa amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo dia mitantara momba izay farandro izay. Farandro izay midika fahataperan'ny fiainana eto an-tany, na ny fahafatesana, na ny fitsarana farany, ny lanitra, na ny paradisa, na ny fahaverezana mandrakizay, na ny afobe, ny fitsanganako velona, na ny fiainana mandrakizay. Ireo rehetra ireo dia manodidina ny farandro io avokoa. Tsy natao ampatahotra akory izany fa natao kosa ampiezaka antsika ary izany no mahatonga ny eglizy vao manomboka toy izao ny taona litorjika dia efa mampatsay antsika an'izany. Manambara mazava ny evanjely teo fa mihinana, misotro, miteraka, sinsisa, manao trano, izany izany ilay fiainan'ny olona andavanandro a, misy foana izany mandra-patonga izany faharandro izany a, tahaka ny tamin'ny andron'ny Noe. Midika izany fa raha tsy mailo isika dia ho variana amin'ity fiainan'ity eto foana nefa ny tompotonga. Inona ary ilay fahavononana sy fiambenana iantsoana antsika mba ho ao amintsika mandrakariva? Dia tsinona izany a, fa ny fiainantsika ny fitiavana ao anatin'izay rehetra takiana amintsika amin'ny maha-kristianina antsika, ary anisan'ny fiambenana lehibe izany. Itsankilan'izany moa izay efa fiainantsika isan'andro ny fandaliana mpinoana, ny vavaka sy ny sisa izay efa fanaontsika. Raiso ary ny fahasoavan'Andriamanitra atobany amintsika isan'andro dia hivelo miara-pinoana no ny teniny sy ny tenany izay raisintsika isan'andro ao amin'ny eukaristi, ka ivelomantsika dia tsy ho tapohan'izany fotoana lehibe izany isika. Jesosy Tompo, ampio izahay tsy anjeny andro ho lava fa anomana mandrakariva ny fiverenanao. Fahatserovana ihany izao fihaviana lalovana isataona izao, fa ny fahavononana tsirairay avy no zava-dehibe ko atoany no izaka ataonay mpanjana mandrakariva ny farany. Amena.